Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Ivānu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs esat sacījis, ka Latvijas Tautas frontes sasniegumiem ar tiem būtu jālepojas ne tikai tiem, kas tajos piedalījās, bet nu jau jārunā par tām paaudzēm, kas tos nav piedzīvojušas. Un jāteica, ka nav noslēpums, ka neseno vēsturi mūsdienu jaunieši diezgan slikti pārzina. Kā jūs plānojat, negribas teikt tā piespiest, bet panākt, jaunieši patiešām lepojas un vispār zina par šiem notikumiem?
Nu jā, nu pirmām kārtām jau ir jāzina, kas ir noticis un jāapzinās, ka tas bija notikums, kas, ar kur Latvija var lepoties, nu ne tikai Austrum Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Un vispār kopš Tautas frontes laiku sākumiem beigām trešās atmodas, jo vairāk es dzīvoju šobrīd neatkarīgajā Latvijā, jo vairāk es pārliecinos par tādu, man liekas, agrāk negluži saprotamu lietu, ka būt nelielas pārskatāmas, neteikšu nelielas, bet pārskatāmas valsts pilsonim, ir liela privilēģija atšķirībā no tā, ko bieži proponē visdažādākās mūžīga neveikšana un kompleksu vadītās impērijas. Jo mēs dzīvojam ļoti intensīvu dzīvi. Mums jābūt vairāk izglītotiem, mums jāzina labāk valodas. Tas nozīmē, ka mūsu dzīve šādā mazā valstī var kļūt daudz kvalitatīvāka, un atmodas laiks tieši to pierādīja, ka mums nebija praktiski masas, kas stāvēja malā un nepiedalījās. Katrs Latvijas cilvēks, it īpaši Latvijas Tautas frontes dalībnieks, bija šīs Latvijas vēstures veidotājs. Un tas tad būtu nu, jāatgādina un jāsaprot jaunākajām paaudzēm, ka jebkurā mirklī, arī šodien mūsu pelēkajā ikdienā, mēs varam būt šīs vēstures veidotāji, mēs ļoti ātri, bet atšķirībā no šīm pašām manas pieminētām lielām impērijām, varam labot arī kļūdas, ko mēs esam veikuši, un ik brīdi varam sākt kaut ko no jauna.
Bet faktiski mūsdienu šī brīža jaunajai paaudzei, patsmitniekiem, nesen 20 gadus liekas pārkāpušiem, 90. gadi un neatkarības atjaunošana vairāk saistās ar to, ka mēs bijām tādi Eiropas pabērni. Austruma Eiropa, nabadzīga valsts, vairāk šobrīd sliedz uz rietumiem, varbūt par tādu lielāku ieguvumu valstī, drīzāk jaunieši uzskata iestāšanos Eiropas Savienībā, kad mūs pieņēma kā tādus līdzvērtīgus Eiropas dalībniekus. Kā iestāstīt, ka tas, kas notika 80. beigās un 90. sākumā, ir tas pats svarīgākais?
Nu, mēs nebūtu Eiropas Savienības dalībnieki, ne arī NATO dalībnieki, ja nebūtu sākusies trešā atmoda un latviešu tauta nebūtu izmantojis to iespēju, kas varbūt reizi vairākos simtos gados tai tika dota. Sagrīļojoties padomju impērijai, mēs sākām veidot šīs neatkarības kustības, kuras galā arī noved pie neatkarības atgūšanas, jo neviens jau to neatkarību nedāvināja. To mēs ieguvām paši, un daudzreiz arī autorijās runājot ar bērniem, nu, es tā lieku pacelt rokas, cik ģimenēm radinieki strādā un dzīvo ārzemēs. Nu, paceļ diezgan daudz rokas, un bieži mēs par to vaimanājam, bet tajā pašā laikā, ja nebūtu šo notikumu pirms 25 gadiem, mēs te visi klusētu, nekurnētu un atrastos šeit pat, nekur nevarētu ne izbraukt, ne strādāt, ne mācīties. Tāpēc Eiropas Savienība un NATO ir tikai šīs trešās atmodas ceļa tāds rezultātu neatgriezeniska nostiprināšana. Es ceru neatgriezeniska, jo mūsu drošības garantijas un vispārējais drošības līmenis valstī šobrīd tomēr krietni augstāks nekā tas bija pirms otrā pasaules kara.
Varētu teikt augstākais Latvijas vēsturē.
Augstākais Latvijas vēsturē, pavisam droši. Pie tam mēs varam būt pietiekoši lepni, ka galā mēs atrodamies savienībā, kuras lēmumus mēs varam ietekmēt. Latvija pilnīgs iespējas, Latvija to jau ir pierādījis to ietekmēt. Turklāt arī šī pat nauda, no kuras mēs it kā atsakāmies, tajā pašā laikā eira kļūst arī par Latvijas naudu, jo galā arī monetāra politika kaut kādā veidā ietekmē katra Eiropas Savienības dalību valsts.
Bet atgriežoties tā piezīmētāk, ka jaunieši tomēr nu, grūti ieinteresēt ar apsūnējušiem, izbalējušiem dokumentiem, neskaidrām melnbaltām bildēm. Ir plānā uzrunāt jauniešus, nu, nevarētu nonivelēt to, ka ar Justina Bieber koncertu, bet vai vismaz kaut kādas multimediālas tādas iespējas, kas jauniešus uzrunā, kas ļauj viņiem spēlēties un tādā veidā uzrunāt par notikumiem atmodas laikā?
Nu, ja es atceros iepriekšējā Tautas frontes jubileja apaļo, kad tiks arī kaut kas koncerts pie brīvis pieminekļa. Un vispirms jau tas sākās mēģinājumā, jo tur pārstāv dziedāja jauniešu kori šajā koncertā, un bija paredzēts rādīt starplaikos kinohroniku. Nu, mēs tā izlēmām, lai taupītu laiku šo kinohroniku nerunāt. Jaunieši, no kuriem sāka visi skaļās balsis kliegt, ka viņi grib redzēt. Un pēc tam arī koncertā es to izbaudīju, ka viens mans jaunākais dēls, kurš var bija 3 gadu vecumā Tautas frontes laikā ar saviem draugiem bija atnācis, tur pusotru stundu ilga šīs video chroniku. laiks, un šie jaunieši nostāvi atpastām butēm skatījās, jo tie notikumi, kas bija toreiz un kas redzam arī vecajās kinohronikās, tie nevar neaizraut, jo tā ir cīņa, tas ir atbrīvošanas karš, kurš vienmēr ir skaists, ja? Tas ir skaists, atklātas godīgas un drosmīgas cilvēku sejas, nu tur var parādās tas labākais, kas katrā tautā un arī mūsu tautā ir bijis. Un tāpēc arī Tautas frontes muzejā, mēs domājam, jauna ekspozīcijā, ko veidosim, ka tur būs pietiekoši daudz šo vizuālo laikmetu materiālu, kas būs pieejama ar tādām nu, mūsdienīgām, nu, mūsdienīgas gan ļoti nosacīts iedziens, tās tehnoloģijas mainās ik pa mēnešiem un ik pa pusgadu varbūt, bet ar šobrīd iespējamām modernākajām tehnoloģijām, lai gan interaktīvā veidā, spēļu veidā, gan dažādas skārienu ekrānus, jeb skārekļus varētu teikt, apspēlēdam jaunie cilvēki varētu ieinteresēt, ieiet tajā laikā, ko viņi nemaz nav redzējuši, bet ar kur viņi noteikti var lepoties.
Ir kaut kas jauns šajā laikā, unikāli materiāli parādījušies, tas pats videoarhīvs, kas pavisam noteikti ir tas pats interesantākais vismaz jauniešiem, vai ir kaut kas jauns parādījies šajā laikā?
Noteikti ir jauns, un to pat īstenībā mēs nevaram aptvert, jo daudz materiāla gulējuši un nav apzināti pie cilvēkiem, pie kinooperatoriem, pie amatieriem, fotogrāfiem, un tagad šie materiāli lēnām sāk plūst gan uz Tautas frontes pusi, gan uz arhīvu pusi, kur arī šie materiāli nav apjausti, glabājoties lielajos arhīvos. Daudz fakti atklājas jaunā gaismā, jo šobrīd veidoju tādu bilžu stāstu kopā ar fotomākslinieku Ilmāru Znoteņu par atmodu, kam arī vajadzētu parādīties oktobra sākumā. Un vēl līdz pēdējiem brīdiem, vēl vakar, vēl naktī es aizsūtīju atkal jaunas labojumus, jo fakts, kas man likās neapstrīdams, pēkšņi tiek apstrīdēts, jo parādās citā gaismā. Jo lieta jau ir tāda, ka Tautas frontes kustība, kā unikāla nevardarbīgās cīņas, tāds paraugs, bija ļoti decentralizēta. Un tā notika gan drīz vai bez tādas centralizētas vadības, un katrā vietā tā notika savādāk un tomēr veda pie noteikta mērķa. Un tas droši vien parādīsies, manuprāt, pietiekoši interesanti varētu būt, es ceru. Kino režisora Askalda Saulīša, arī jaunās paaudzes režisora dokumentālā filma, ko viņš šobrīd uzņem par Tautas frontu, tā tiks demonstrēta 5. oktobrī pirmo reizi, jo arī tur režisors centīsies izstāstīt stāstu, kas nereiz nav izstāstīts, jo arī mani bērni, kuri nu, bērnības gados ir piedzīvojuši atmodu, viņi man jautā par šajās jubilejas dienās, kas tad īsti tur notika. Un mēs īsti pat nevaram izstāstīt, tā kā mēs veidojam arī tādu loģisku stāstu no sākuma līdz beigām.
Jā, jūs minējāt, ka tāda unikāla organizācija bez centralizētas vadības, to varbūt ir vērts apspēlēt jauniešiem, kur nespēj satikties vienlaicīgi, ja nav mobilais telefons, kā būtu tā laicīgi sazvanīties. Bet runājot par filmu, ko Askalds Saulītis veido, viņš paredzējis par Tautas fronti stāstīt Austrum Eiropas un Baltijas kontekstā. Cik jūsuprāt šie notikumi ir izpētīti tādā starptautiskā mērogā?
Ir jau pētījumi, man liekas, dziļākie pētījumi ir akadēmiķim Tālvam Jundzim, arī šo notikumu dalībniekam un Zinātņu akadēmijas viceprezidentam par nevardarbīgās pretošanās cīņu. Pie tam šie pētījumi ir tādi ieguvuši tādu starptautisku atzinību, arī starptautiski tāds alternatīvākais nevardarbīgās pētīšanas tā zinātnieks Džīns Šārps ir sadarbojies kopā ar Tālu Junzu un uzskata, ka Latvijas pretošanās piemērs ir viens no unikālākajiem pasaules vēsturē. Tas tiek dažādi analizēts dažādās akadēmiskos izdevumos un, nu, kā mēs esam dzirdējuši arī nesenās oranžās revolūcijas laikā, tiek izmantots arī praktiski, inspirējot revolūcijas, kas varbūt nenotika tik gluži stihiski, kā tas notika pie mums. Un arī rakstīdam šajā grāmatā ievades tā domāju, ka mums jau tā pieredze ir no pirmajiem dziesmu svētkiem pirms 100 gadiem veidojusies jau nevardarbies pretošanās būtība, jau ir tā, ko mēs gadu simtiem esam uzkrājuši savā Latvijas kultūrā. Katrā ziņā Latvijas Tautas fronte nospēlē milzīgu lomu arī Austrum Eiropas revolūcijas procesos, ja izkristu mūsu posmes, kas bija ļoti svarīgs Baltijā, jo Baltija jau vienmēr padomju savienība mēģina veidot kā ķīli starp. Viņi saprata, ka viņi nevar aprīt visas Baltijas valsts uzreiz, un tieši tāpēc Baltijā tika dibināts Baltijas karabukbala štābs, Baltija tika ļoti dramatiski rusificēta, ja, jo viņi saprata iznīcinās Latviju, tad arī Baltijas mūžiem paliks šajā impērijas sastāvā. Un tas, ka Latvija spēja, absolūti gandrīz bezcerīgā situācijā, cilvēki man toreiz rakstīja tāds vēstules, kā jūs saņēmāt drosmi tik bezcerīgā situācijā vadīt mūsu tautu pretī brīvībai. Tad šajā situācijā mēs izveidojam gan tautas fronti, gan arī apstākļos, kad latvieši bija jau pilnīgi minoritāti, mēs bijām 52% 88. gadā, turklāt ņemot vērā milzīgu armijas kontingentu, kas atradās, latvieši bija vēl mazāk, un arī armija piedalījās vēlēšanās, mums izdevās uzvarēt vēlēšanās, mums izdevās uzvarēt referendumā un iet šo parlamentāro ceļu, un tas jau bija tas, kas pasauli iedvesmoja un apbrīnoja visvairāk, jo viņi jau neticēja, ka tas tā varētu notikt. Un tad, kad mēs izveidojam šo Baltijas ceļu 89. Gadā, arī Gorbačovs atzina, nu, tūlīt pat varbūt jūs zina, daži mēneši sekoja un krita Berlīnas mūris. Un kāpēc Berlīnas mūris kritēja? Gorbačovs vēlāk tad atklātības brīdī mums teica, jūs zinat, jūs ar Baltijas ceļu man sasējāt rokas. Es vairs nedrīkstēju iebilst Vācijas atkal apvienošanai. Un pēc 91. Gada janvāra barikādēm tas tiek atzīts arī vispārēji praktiski jau šī Baltijas neatkarības atgūšana Austrum Eiropas revolūcijas kļuva neatgriezenisks, jo Padomju Savienībai neizdevās šis scenārijs inscenēt darbaļaužu varas atgūšanu tādā, nu, tā kā nedaudz bruņotā veidā, bet tomēr ir iebaidīšana, jo Gorbačovs arī to viņš vēlāk atzinis ir palaida tankus Rīgas un Viļņas ielā ar tādu nodomu, ka gan jau mēs nobīsimies, ja bija svarīgi, lai mēs nobītos, mēs nenobijāmies. Un tieši 91. Gada janvārī to saprata visa pasaule un mainījās arī starptautiskā attieksme pret mūsu centieniem.
Jā, bet atgriežoties pie mūsdienu notikumiem, tātad arī citās Austrumeiropas valstīs bija līdzīgas kustības, nu, jūs sakāt, Latvijas tautas fronta visai unikāli, bet kā mūsdienās vai no kaimiņu valstīm mēs varam mācīties, kā viņi šo stāstu tagad stāsta jauniešiem, kas to nav piedzīvojuši, lai nesu tālāk?
Jā, protams, mums jau jārunā ir var par tuvākajiem kaimiņiem, ar kuriem mēs toreiz ļoti aktīvi un cieši sadarbojāmies. Tā bija Polija, Solidarnošs, kas bija liela autoritāte mums, un arī galā Solidarnošs atdzīvinātais poļu 1831. Gada sacelšanās sauklis par brīvību mūsu un jūsu. To mēs paņēmām savu apbruņojumu ar mūsu tautfronti, citas Kozakeviča starpniecība. Tad, protams, arī Lietuva un Polijā šobrīd ļoti nopietni valstiskā līmenī veido vēsturiskās atmiņas institūtu, Gdaņskā tiek veido milzīgs muzejs 25 tūkstoši kvadrātmetru platībā, lai poļu jaunajām paaudzēm parādītu, kas ir Solidarnošs, kas bija Polijas atbrīvošanās cīņa, ar ko savukārt poļu šī nacionālā pašapziņa ceļas. Lietuvā ir ārkārtīgi daudz, kas tiek darīts šī nu, sevišķi 1991. Gada 11. Marta neatkarības akta idejas tādā popularizēšanā un tā nozīmes vēstīšanā. Lietuvā notiek ļoti daudz konferenču. Pagājušajā gadā piem augustā Baltijas ceļa gadadienā tur notika liels bijušo Baltijas ceļa dalībnieku rallijs pa visu Lietuvu un arī viņi uzaicināja mūs, mēs tikāmies Grenstālē uz robežas. Un tad vēl pavisam Igaunijā gluži tas pats. Lietuvā, teiksim, nav šī Tautas fronts muzeja, kas Latvijā, bet Igaunijā Tautas fronts muzejs tiks atklāts šķiet, ka septembrī, tā vismaz Igauņi mums ir ziņojuši nedaudz dažas dienas ātrāk, nu, bet tas būtu vēsturiski taisnīgi, jo arī Tautas fronti Rahvareni viņi nodibināja daudz pirms mums, bet rīt, piemēram, Igauņi atklāja Tallinā Borisa Jeļcina bareliefu, atceroties gan Ribbentrop-Molotov pakta gada dienu 23. augustā, gan arī 21. augustu, kad Latvija, Lietuva un Igaunija pieņēma konstitucionālās aktus par neatkarības atjaunošanu, pareizāk sakot, Igaunija un Latviju, jo Lietuva jau to bija pieņēmis agrāk. Un 24. augustā precīzāk Boris Jeļcins parakstīja līgumu ar Latvijas valdību par Latvijas neatkarības atzīšanu ar Igauniju to pašu. Un tieši tāpēc Igauņi uzskatīja, ka ņemot vērā šo Boris Jeļcina milzīgo lomu Baltijas neatkarībā tajā posmā tā tiešām bija neapstrīdama, viņi atklāja to Jeļcina bareliefu, un droši vien, ka arī Latvijai vajadzētu padomāt par varbūt tādu Boris Jeļcina vai citu mūsu sabiedroto Krievijā piemiņas iemūžināšanu arī Aleksandra Jakovļeva, jo galā, piemēram, Jeļcinam ar Latviju bija vairāk saistības un vairāk kontaktu nekā ar Tallinu, tur tikai janvārī parakstīja šo līgumu krīzes laikā, bet 90. Gada un 91. Gada vasarā Jeļcins vairāk kārtīgi viesojās Latvijas augstākajā padomē, konsekventi nostājās mūsu neatkarības pusē, nu, protams, Krievija tas tajā laikā bija izdevīgi, kur bija tāda opozīcija Padomju Savienībai, un mēs esam pavadījuši nu, diezgan daudz dramatiskas dienas kopā ar Borisu Jeļcinu un arī sagaidījuši to, ka viņš ir aicinājis Krievijas karaspēku uzbrukuma laikā Baltijai neatbalstīt apversumu rīkotājus un neatbalstēt komunistisko varu, kur bija mūsu ienaidnieki.
Tas nozīmē, tā kopumā raugoties, mēs ejam tajā līdzīgā virzienā, kad arvien vairāk jauniešu iesaistīt un viņiem likt atcerēties par šiem notikumiem un zināt tos, līdzīgi kā mūsu kaimiņu valstīs.
Ir jau līdzīga, bet nu, man piemēram gribētos, lai šī iesaistīšana būtu tomēr varbūt tādā intensitātes pakāpē kā Lietuvā, jo tur es kādreiz pat zinu, ka tāda augstākās padomes deputāta, kā mēs, viņiem izrādās ir tiesības aiziet pensijā priekšlaikus, ja arī viņi nav sasnieguši šo vecumu, jo daudz jau toreiz bija jauni, tāpat kā es vēl neesmu pensijas vecumā joprojām. Un es saku, nu bet kā tad tā? Viņi saka, jā, bet tas ir mūsu pienākums. Mums šo pensiju maksā tikai tāpēc, lai mēs ietu skolā stāstīt jaunatnē par to, kas bija, jo tas ir darbs. Tas ir darbs, nu, kas jādara.
Tas tiešām ir darbs, jā. Interesanti, ka kādas diskusijas Latvijas sabiedrībā būtu, ja aktualizētu tiešām kādu piemiņas vietas ierīkošu Borisam Jeļcinam, bet tas droši vien laika jautājums ir.
Protams, jā.
Jā. Liels paldies par sarunu šajā rītā. Atgādināšu, ka mūsu studijā bija Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsādātājs Dainis Īvāns.